Dëgjuesi nderuar, mirë se ju gjem. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë kritikohet mënyra funksionimit të institucioneve mikrofinanciare që funksionojnë të regjistruara si organizata jo qeveritare. Gjatë një viti, qytetarët e Kosovës shpenzuan 58 milion euro për çdo ganim të veturave. Ekspertët e arsimit të Maqedoninë e Veriut kritikojnë sistemin arsimor, kërkojnë ndërhyrjen e institucioneve. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në tregun bankar të Kosovës, përveç që bankave komerciale, aktivitetin e tyre zhvillojnë edhe institucionet mikrofinanciare në të cilat të qytetarët mund të marrin kredi në vlera të ndryshme. Këto institucione të regjistruara si organizata jo qeveritare po cilësohen se po përfitojnë në mënyrë të kundërligjshme duke lëshuar kredi me normat e larta. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Institucionet mikrofinanciare në Kosovë të regjistruara si organizata jo qeveritare që sipas ligjit për OJQ kanë mision bamir po konsiderohet se po përfitojnë jashtë litshëm në Kosovë. Në një nga seancat e kuvendit të Kosovës së shkërkuar që institucionet mikrofinanciare që veprojnë si OJQ, të mos ju lejohet që të veprojnë në mënyrën si shkan vepruar deri më tani. Sipas disa deputetëve, shumë nga këto institucione kanë marrë donacione për ndihmë humanitare dhe i kanë përdorur ato për përfitime, duke lëshuar kredi me kamata të larta dhe duke mos paguar tatime për shtetin. Edhe eksperti i çështjeve ekonomike Muhamet Mustafa në një postim të tij në Facebook ka theksuar se institucionet mikrofinanciare, të cilat janë të regjistruara si OJQ, gjatë gjithë kohës që nga viti 1999 e deri më tani, kanë dhënë kredi me interesat të larta deri në 25% dhe si të tilla kanë krijuar dhe grumbulluar fitime prej qindra miliona euro. Megjithatë, nga përfaqësues të institucioneve mikrofinanciare dhe Bankës Qendrore të Kosovës, të gjitha këto kritika theksohen të paqëndrueshme. Mentor Gesi, drejtori i departamentit për mbikëqyrje bankare në BÇK, thot për Radio Evropa e Lirë se BÇK licenson, rregullon dhe mbikëqyr institucionet mikrofinanciare, të cilat shumica prej tyre operojnë si IMF OJQ. Sipas tij, përveç ligjit për bankat, janë edhe rregulloret përkatëse që rregullojnë çdo aktivitet dhe çdo veprim të këtyre institucioneve.
Nuk përfitojnë kundërligjshëm, këto përfitojnë nga aktiviteti i tyre. Në momentin që licencohen në BÇK, ato licencohen për aktivitetin e kredidhënies. Sepse çdo kredidhënie e ka konceptin e interesit. Domethënë, sikur të kishen gjithçka pamësisht ose çfarë për përfitim, por për gjithçka tjetër, çdo aktivitet që është kundërligjshëm, sekondë licencion sekondar fuqi, rasti për BÇK gjithmonë ndërmarrën masa. Por nuk ka bojë diçka me kundërligjshëm, është operacione veprim i këtyre institucioneve për çka kanë marrë regjistrimin tim drejt Bankës Qendrore.
Në anën tjetër, Arsim Bruçaj, drejtori i shoqatës së institucioneve mikrofinanciare në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë, se institucionet mikrofinanciare, si kur të gjitha organizatat jo qeveritare të tjera, nuk shpërndajnë profit.
Edhe termi profit në këtë rast shfrytëzohet dhe nështë aparaqitet jo qartësisht ose gabimisht. E OJQ-et me fetë, si kur të gjitha OJQ-et të tjera, nuk shpërndajnë profit. Kjo është shumë lehtë e verifikueshme në raportet e auditorat Bankës Qendrore. Rezultatet pozitive në këtë rast mbesin OJQ dhe i shërbejnë vetëm dhe vetëm qëllimeve e misioneve që OJQ ose në këtë rast OJQ-et IMF-t i kanë, e ajo është përfshirja financiare dhe zhvillimi ekonomik. Po supozoj kjo dihet që kjo është pajtim flot me vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës, sepse pasuritë e gjitha OJQ-eve, pra edhe të OJQ-e IMF-eve, nuk mund të tjetërsohen.
Të gjitha institucionet mikrofinanciare, shton Bruçaj, pa përjashtim, veprojnë me licencë të Bankës Qendrore dhe auditohen në baza mujore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Afër 58 milion euro ka fituar dogana e Kosovës nga procesi zhdoganimi të rreth 20.000 veturave gjatë vitit 2018, prej tyre më shumë se 22 milion euro janë inkasuar vetëm nga taksa doganore dhe akciza, ndërsa 36 milion euro të tjera janë grumbulluar nga tatimi në vlerën e shtuar. Fatlum Jashari informon.
Më shumë se 183 milion euro kanë shpenzuar qytetarët e Kosovës për blerjen e veturave nga jashtë vetëm gjatë vitit 2018. Në përgjithësi vitin e kaluar janë importuar 20.689 vetura, Prej tyre, 17.340 janë veturat të përdorura, ndërsa 3.349 veturat të reja. Si pas të dhënave të doganës së Kosovës, nga totali i 183 milion eurove, më shumë se 129 milion euro janë shpenzuar për veturat të përdorura, ndërsa afër 54 milion euro për veturat të reja. Pas për blerjen e veturave, qytetarët një shumë të konsiderueshme parash e shpenzojnë më pas edhe për zhdoganim. Bazuar në të dhënat zyrtare nga procesi i zhdoganimit të këtyre makinave, dogana e Kosovës ka arkëtuar afër 58 milion euro, prej tyre rrëth 22 milion euro janë inkasuar vetëm nga taksa doganore dhe akciza, ndërsa 36 milion euro të tjera janë grumbulluar nga TVSH-ja. Dogana ka inkasuar afër 10 milion e 500.000 euro, vetëm nga zhdoganimi i 3.349 makinave të reja, të cilat nuk i nënshtrohen të gjitha taksave. Si pas logaritjeve i bie që pronarët e veturave të reja, mesatarisht, kam paguar taksa në vlerë prej 19.4% të çmimit të veturës, ndërsa për zhdoganimin e 17.340 veturave të përdorura, të cilat i nënshtrohen taksës doganore, akcizës dhe të vëshës, qytetarët kam paguar 47.5 milion euro. Për kthyer në përqindje, pronarët e këtyre veturave i bie se mesatarisht kanë paguar taksa në vlerë prej 36.7% të çmimit bazë të veturës. Nga totali i 47.5 milion eurove të taksave të paguara për veturat e përdorura, për akcizë dhe dogan janë paguar 21 milion euro. Pa llogaritur TVSH-n, kjo përbën 44% të shumës totale që dogana ka inkasuar nga zhdoganimi i veturave të përdorura. Ligjet aktuale në fuqi në Kosovë lejojnë importin e veturave të vjetra deri në 10 vjet. Radio Evropa e Lirë ka bërë një llogaritje të thjeshtë në kalkulatorin online të doganës dhe Institutit GAP për shumën që një qytetar duhet të paguaj për të vënë lirshëm dhe ligjshëm në qarkullim një vetur të bler jashtë vendit. Llogaritja është bërë duke marrë shembull një vetur me vlerë 5.000 euro, me vëllim të motorit 9.000 kubik dhe të vjetër 10 vjet. Sipas kalkulatorit, për një vetur të tillë, zhdoganimi kushton 2.316 euro. Nga kjo shumë, 1.116 euro shkojnë për TVSH, për tatimin në import 500 euro dhe 700 euro të tjera për akcizë. Kur shumës e zhdoganimit i shtohon edhe sigurimi i thjesht dhe regjistrimi bashkë me taksën për rrugë, tabelat e të tjera, që zakonisht kushtojnë rreth 250 euro, kostoja e përgjithshme e dokumentacionit për vënjen e qarkullim të veturës, zakonisht shkon afër 2600 euro. Në një thjeshtësim, për një vetur në vlerë 5000 euro, të bler jashtë vendit, një qytetar duhet të paguaj së paku gjysmën e asaj shume, vetëm për dokumentacionet e nevojshme për të vënë makinën e tij lirshëm dhe ligjshëm në rrugët e Kosovës. Aktualisht dogana për import të automjeteve është 10%, TVSH-ja 18% dhe akciza llogaritet sipas vëllimit të motorit dhe vitit të prodhimit. Ish drejtori doganës dhe njohësi i kësaj fushe, Naim Huruglica, vlerëson se taksat nuk janë shumë të larta. Megjithatë, ai pranon se ato nuk janë në përputhje me standardin ekonomik të shumicës së popullsisë në Kosovë, pasi sipas tij, pjesa më e madhe e qytetarëve nuk kanë mundësi të blejnë vetura të reja, të cilat lirohen nga akciza.
Kur janë pyetje veturat e vjetra ose të përdorura, atëherë fillon të aplikimi taksë akcizës, e cila shkon të korrigjohet gradualisht sipas vjetërsisë të veturës që është. Do të thonë nuk kisha thonë që taksat i kemi shumë të shtrejta, por problemi është që nështa njerëzit tonë në përgjithësi nuk kanë fuqi ekonomike të blejnë vetë dhe gjithmonë orientimi është ka veturat e përdorura dhe për këtë shkak i nështrojnë pagesës të detyrimeve.
Ideja e vendosjes së akcizës, sipas ish drejtorit të doganës, ka qenë dekurajimi i qytetarëve nga blerja e automjeteve të vjetra. Por Huruglica, taksat për importin e veturave i lidh edhe me mbushjen e arkës së shtetit, pasi sipas tij Kosova do ta kishte shumë të vështirë të zëvendësonte taksat që mbledh ky produkt.
Problemi është se parimisht është e vërtetë që ne kemi akcizat të cilat rëndojnë bukur shumë ato të cilën s'ka fuqi kur pastre, por unë e shoh edhe një problem ai është buxhetit, të ardhurat që vijnë nga importi i makinave janë gati në një kategori shumë e rëndësishme dhe është shtirë për qeverinë për njerë me ullë se me hekë në total, të atëherë është problem një zavendësua të taksa që sot vinë për jetë produkti.
Huruglica shton se me marveshjen për stabilizim asociim, që Kosova ka nënshkruar me bashkimin Europian, parashijet zbritje e taksës doganore nga vitin në vit, dhe në vitin 2021, ajo parashijet të jetë vetëm 1%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlumja Shari.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Një ulumtim i Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim në Maqedoninë e Veriut ka dalë me rezultate se nxënësit stagnojnë në arritjen e testimeve ndërkombëtare, mbi gjysmë atyre nuk i zhvillojnë kompetencat themelore që ju duhen në jetë, thuhet në raportin e kësaj organizate. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell më shumë hëllësi.
Sistemi arsimor në Maqedoni ka më shumë hallka jo funksionale, siç është eksperimentimi me më shumë pilot projekte, kushtet e vështira në pjesën më të madhe të shkollave dhe veçanërisht vendosja e sistemit të vlerave që ka të bëjë me nxënjen e dijes, thon ekspertët e kësaj lëmie. Këto reagime vin pas publikimit të projekt raportit të përgatitur nga ekipi i ekspertëve nga Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim, e cila vitin e kaluar ka analizuar gjendje në arsimin fillor dhe atë të mesëm në Maqedoni. Me çrast në pah ka dalë se nxënësit në Maqedoni stagnojnë në arritjen e testimeve ndërkombëtare, ndërsa mbi gjysma e tyre nuk i zhvillojnë kompetencat themelore të cilat u nevojiten për sukses në jetë pas përfundimit të arsimit të tyre. Një dhënë tjetër tregon se gjatë vitit 2015 më shumë se 50% në testimet e PISA-s nuk kanë treguar kompetenca themelore në matematikë, shkenca natyrore dhe leximim. Organizatat jo qeveritare që në fokus kanë të drejtat e të rinjve thonë se kjo duhet paraqet kampanë alarmi për autoritetet qeveritare, veçanërisht për faktin se një pjesë e madhe e të rinjve edhe pasi mbarojnë shkollën e mesme kanë probleme serioze në formulimin e gjërave elementare në të shkruar. Dimitar Nizamovski nga organizata jo qeveritare që në fokus ka të rinjt, thot se perceptimi i krijuar tek të rinjt se partitë politike janë ata që hapin portat e punësimit dhe vetëm ata paraqesin shtyllën kryesore për perspektivat është problemi kryesor prej ku fillon si që shprehet kalbja shtyllave që mbajnë në këmbë sistemin arsimor.
Kolem dhe od mladite, zazhau, формалното образование го гледаат можеби како еден пат кој што треба да го изедат.
Pjesa më e madhe e të rinjve arsimin e shohin si një rrugë që duhet kaluar, jo për të fituar dije, por me qëllim të vetëm që në fund të pajisemi një diplomë e cila do t'u hap dyert përmes ndihmës së politikës për t'u sistemuar në një vend pune të rehatshëm në kuadër të institucioneve të shtetit. Shumë pak i kushtohet vëmendje procesit edukativo-pedagogjik, krijimit të shprehive të punës, si dhe shumë elementeve të tjera përcjellëse që një individ e bëjnë të jetë i suksesshëm në jetë. Thot Nizamovski. Ndërkash Nasir Miftari, profesori gjimnazi Zeflushmarku në Shkup, i kyçur në projektin Shkolla dhe të mësuari gjatë shekullit 21, që përfshin më shumë shkolla të vendit, thot se duhet të ndryshojnë në tërsi forma e mësimdhënjes.
Mësimdhënës nuk duhet ta quaj vetën se i vetëmi burimi informacionit të shtaj. Që do të thot, a i smari duhet kërkon nga nxënësit se çfarë dinë. Do të motivon dhe nxit nxënësin që ai të flet, ai ta thot atë që din. Edhe pasi që të thot dijen, me dijen e mësimdhënësit të afrohet drejt qëllimeve sipas plan programit të parapar.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë mbrëmje të këndshme.